มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการนี้ก็จัดขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้เราเข้าใจพระคัมภีร์นะครับพระธรรมดาเนียลที่เราจะศึกษากันต่อครับบทที่11ข้อ36ครับความตั้งใจที่ชั่วร้ายและลั่นวาจาออกไปของบุรุษแห่งบาปข้อ36บอกว่าและกษัตริย์จะกระทำตามความพอใจของเขาจะยกตนขึ้นและพองตัวขึ้นเหนือพระทุกองค์และจะพูดสิ่งที่น่าอัศจรรย์กล่าวต่อสู้พระเจ้าแห่งพระทั้งหลายเขาจะเจริญจนพระพิโรธจะครบถ้วนเพราะสิ่งใดที่ทรงกำหนดไว้จะสำเร็จที่จุดนี้ครับประวัติศาสตร์สิ้นสุดและก็เริ่มต้นคำเผยวจนะเปลี่ยนจากคนที่น่าเกลียดไปยังคนที่ชั่วร้ายข้ามเวลาที่ยาวนานไปกษัตริย์แอนไทโอคัสแอร์พิฟานเนสเป็นคนที่น่าเกลียดน่าชังอย่างแน่นอนแต่เขาไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับพระราชาที่บอกไว้ในข้อ 36-39 นะครับแอนไทโอคัสเป็นแบบจำลองของปฏิปักษ์ของพระคริสต์และผมเชื่อว่าตอนนี้ครับข้อนี้บอกถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์ในอนาคตที่จะปรากฏบริเวณดินแดนอาณาจักรของกรีกนะครับจะมีปฏิปักษ์ของพระคริสต์ทางการเมืองซึ่งบอกถึงที่นี่นะครับเป็นคนที่ไม่ใช่คนยิวออกมาจากจักรวรรดิโรมันแล้วก็จะมีปฏิปักษ์ของพระคริสต์ทางศาสนาผู้ซึ่งจะปลอมตัวเป็นพระคริสต์และจะขึ้นมาจากอิสราเอลเขาจะเป็นสุนัขป่าในคราบของลูกแกะครับพูดถึงผู้ต่อต้านพระคริสต์หรือว่าแอนติไครส์มีหลายชื่อในพระคัมภีร์ด้วยกันครับคุณผู้ฟังครับเจโดไวเพนเทคอสในหนังสือของท่านนะครับได้ให้รายชื่อที่รวบรวมโดยอาร์เธอร์ดับบิลพิงซึ่งใช้กับปฏิปักษ์ของพระคริสต์นะครับมีรายชื่อที่เกี่ยวข้องกันหลายอย่างนะครับและมีข้อพระคัมภีร์อ้างอิงมากมายผมจะอ่านชื่อก็แล้วกันครับส่วนข้ออ้างอิงนั้นท่านที่เขียนหรือมีบทศึกษาก็ค้นคว้าดูได้นะครับมีชื่ออะไรบ้างครับผู้กระหายเลือดและคนหลอกลวงคนอาธรรมมนุษย์บนแผ่นดินโลกผู้มีอิทธิศัตรูคู่อริคนทารุณอัสซีเรียพระราชาบาบิโลนโอรสแห่งพระอรุณผู้ทำลายหมุดผู้ทารุณผู้อาธรรมที่ลามกเขาเล็กๆประมุขผู้หนึ่งที่จะมานั้นคนน่าเกลียดกษัตริย์จะกระทำตามความพอใจเมษบาที่ไร้ค่าคนนอกกฎหมายลูกแห่งความพินาศปฏิปักษ์ของพระคริสต์ทูตแห่งช่องบาดาลสัตว์ร้ายและก็สามารถเพิ่มได้อีกนะครับคือพระราชาพระพักดุร้ายในดาเนียลบทที่8ข้อ23นะครับสิ่งที่น่าสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ15ผู้ที่จะกระทำให้เกิดความวิบัติพระธรรมดาเนียลบทที่9ข้อ27นะครับในข้อ36ที่ผมอ่านไปครับกษัตริย์จะกระทำตามความพอใจของเขาปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็จะทำตามใจตนเองนะครับตรงนี้ถ้านึกถึงพระคริสต์ก็จะต่างกันนะครับองค์พระคริสต์เคยตรัสนะบอกว่าเราจะทำสิ่งใดตามอำเภอใจไม่ได้เราได้ยินอย่างไรเราก็พิพากษาอย่างนั้นและการพิพากษาของเราก็ยุติธรรมเพราะเราไม่ได้มุ่งที่จะทำตามใจของเราเองแต่ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ30ในข้อ36นี้ก็มีวลีนะครับที่บอกเขาจะยกตนขึ้นเขาเนี่ยชื่อของปฏิปักษ์ของพระคริสต์นี่ในพระพิเรียกเขาเล็กๆเขาที่เหมือนเขาสันนะเขาเล็กๆผมในบทที่7นะครับพยายามที่จะเป็นเขาใหญ่อีกครั้งนะครับต่างกับพระคริสต์อาจารย์เปาโลเขียนเกี่ยวกับพระคริสต์ว่าท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างมีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงทอมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กังเขนในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ5ถึงข้อ8 และพองตัวขึ้นเหนือพระทุกองค์ในข้อที่ผมอ่านไปนะครับในพระธรรม2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ4อาจารย์เปาโลก็เขียนถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์ว่าผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรอะไรที่ได้ชื่อว่าเป็นพระหรืออะไรอะไรที่เขาไหว้นมัสการนั้นแล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่13ข้อ8บอกว่าและคนที่อยู่ในแผ่นดินโลกจะบูชาสัตว์ปลายนั้นเว้นแต่คนทั้งปวงที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสโปดกผู้ทรงถูกปรงประชนซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่แรกทรงสร้างโลกคืออะไรที่เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์นี่ก็ตรงข้ามกับพระคริสต์หมดการต่อต้านหมิ่นประมาทพระเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องหมายของพระราชาที่กระทำตามความพอใจในข้อ36นี้ครับเป็นการแสดง อำนาจนะครับข้าสุดท้ายแล้วก็สมเหตุสมผลครับเขาเป็นตัวแทนของสิ่งซึ่งต่อสู้กับพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ7ข้อ8บอกว่าเหตุว่าใจที่ซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้ธรรมบังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หาไม่ได้ใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังของมนุษย์จะหันไปพึ่งปฏิปักษ์ของพระคริสต์แม้คำว่าเนื้อหนังสำหรับท่านที่ไม่เป็นคริสเตียนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเนื้อหนังคืออะไรเนื้อหนังนี่หมายความถึงเนื้อหนังจริงๆก็ได้แต่ความหมายคือตัณหาราคะนะก็จะเข้าใจครับในความหมายครับเขาจะเจริญจนพระพิโรธจะครบถ้วนในข้อ36มีวลีนี้ผู้ต่อต้านพระคริสต์องค์นี้นะครับในอนาคตเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นผู้นำจะทำตามความพอใจและก็ประสบความสำเร็จในตอนต้นและเพียงช่วงเวลาสั้นๆพระเจ้าจะอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับระหว่างครึ่งหลังของสัปตะที่70ของดาเนียลสัปตะที่70ก็เป็นปีนะ7ปี3ปีครึ่งครึ่งนึงเนี่ยก็สันติภาพนะครับ3ปีครึ่งหลังนี้ทุกทรมานมีการทนทุกข์ใหญ่ข้อ37ครับเขาจะไม่เชื่อฟังพระแห่งบรรพบุรุษของเขาหรือเชื่อฟังผู้หญิงรักเขาจะไม่เชื่อพระองค์ใดเลยเพราะเขาจะพองตัวเองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในข้อ37นี้มีวลีบอกว่าเขาจะไม่เชื่อฟังพระแห่งบรรพบุรุษของเขาจากประโยคนี้มีคนคิดว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์นี่จะต้องเป็นคนอิสราเอลอย่างไรก็ตามครับประโยคนี้สามารถหมายถึงโปรเซสแตนต์ก็ได้คาทอลิกก็ได้หรือคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็ได้ไม่ว่าเขาจะมาจากไหนเขาจะไม่เชื่อฟังพระแห่งบรรพบุรุษของเขาไม่เชื่อฟังไม่เชื่อพระเจ้าไม่มีศาสนาก็ได้นะครับเรามีตัวอย่างในประวัติศาสตร์ว่าผู้นำของสมาคมเพื่อการเผยแพร่ลัทธิที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้านะครับเป็นลูกชายของนักเทศและสตาลินนี่สตาลินเป็นอดีตผู้นำรัสเซียนะครับแต่ก่อนเนี่ยเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยพระคริสตธรรมด้วยนะครับตามที่ผมได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าต้องมี2คนนะเพื่อทำตำแหน่งนี้นะครับและพวกเขาทั้ง2ก็อยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่13คือคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์มี2คนนะครับ2คนคนละวงการนะครับคนหนึ่งเนี่ยมีตำแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งมาจากจักรวรรดิโรมันและคงจะเป็นส่วนที่เป็นกรีกในจักรวรรดิโรมันเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนอิสราเอลนะครับสัตว์ร้ายตัวที่2เนี่ยเป็นผู้นำฝ่ายศาสนาอีกคนหนึ่งเป็นศาสนาครับเขาจะเรียนแบบพระคริสต์คนที่สองนี่น่าจะเป็นคนอิสราเอลในข้อ37นะที่บอกว่าไม่เชื่อฟังผู้ที่ผู้หญิงรักเวลีนี้หมายถึงความต้องการของผู้หญิงฮิบรูที่จะเป็นมารดาของพระเมสสิยานะครับไม่เพียงแต่ว่าพระคริสต์จะถูกเปรียบเสมือนสิ้นเชิงเขาจะกลายเป็นศัตรูปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะนำการทรยศต่อสุภเจ้าและพระคริสต์เขาจะไม่เชื่อพระองค์ใดเลยเขาจะไม่เชื่อพระองค์ใดเลยหมายความว่าเขาจะต่อสู้กับศาสนานะครับและการนมัสการทุกอย่างยกเว้นนมัสการตัวเขาเองเขาจะไม่เชื่อพระองค์ใดคือไม่เชื่อศาสนาใดเพราะเขาจะพองตัวเองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเ เป็นผลสุดปลายของคนนี้นะครับที่ทำตามความพอใจความทะเยอทะยานของเขาคือการยกย่องตัวเองนี่เป็นภาพน่ากลัวในอนาคตนะที่เป็นช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่13ข้อ15ถึง17ก็บอกไว้ว่าพระเจ้าทรงยอมให้มันมีอำนาจที่จะให้ลมหายใจแก่รูปสัตว์นั้นเพื่อให้รูปสัตว์ร้ายนั้นพูดได้และให้มีอำนาจที่จะกระทำให้บรรดาคนที่ไม่ยอมบูชารูปสัตว์ร้ายนั้นถึงแก่ความตายได้และมันยังได้บังคับคนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยคนมั่งมีและคนจนไทยและทาสให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขาเพื่อไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อขายได้นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายนั้นซึ่งเป็นชื่อของสัตว์ร้ายนั้นหรือเลขชื่อของมันนะครับเราจะไม่สามารถไปกินอาหารหรือว่าซื้อตัวโดยสารไปไหนได้นะครับถ้าไม่มีเครื่องหมายของในพระคัมภีร์วิวรณ์ที่ผมอ่านไปนะครับบทที่13ข้อ15ถึง17เนี่ยบอกถ้าไม่มีเครื่องหมายของสัตว์รายนั้นครับนั่นคือการเป็นเผด็จการด้วยความอาฆาตครับข้อ38เขาจะให้เกียรติแก่พระของป้อมปราการแทนสิ่งเหล่านี้พระองค์หนึ่งที่บรรพบุรุษของเขาไม่รู้จักก็จะให้เกียรติด้วยทองคำและเงินด้วยเพชรนินจินดาด้วยของขวัญมีค่าในข้อ38นี้มีวลีหนึ่งพระของป้อมปราการสมัยนี้เป็นสมัยที่สร้างพระจากกำลังทหารแต่ไม่ใช่สิ่งที่ดาเนียลกล่าวในที่นี้นะครับผมอ้างมาจากคำบอกกล่าวของดร.นิวเวลที่บอกว่าเราได้พบในเทพนิยายของต่างชาติว่าทั้งไซเบเลและไดอาน่าต่างเป็นภาพของมงกุฎที่มีหลายชั้นตั้งอยู่บนแนวความคิดของป้อมปราการที่มีหอป้อมการทำสงครามและอื่นๆปฏิปักษ์ของพระคิดจะให้เกียรติพระของป้อมปราการซึ่งเป็นราชอาณาจักรของโลกเขาคือใครครับในที่นี้ก็คือซาตานที่เคยเสนอราชอาณาจักรของโลกนี้ให้กับพระคิดเมื่อมันมาทดลองปรุงนะครับในพระธรรม2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ4และพระธรรมวิวรณ์บทที่13ข้อ4จะบอกเราว่าปฏิปักษ์ของพระคิดจะยอมรับการนมัสการและจะให้โลกเนี่ยนมัสการซาตานในเวลานั้นตอนนี้อาจจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะแต่ต่อเมื่อถึงตอนนั้นทุกคนจะเห็นพ้องนะคือก็เป็นไปได้ข้อ39ครับเขาจะสู้รบกับป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดด้วยความช่วยเหลือของพระต่างด้าวใครๆที่นับถือเขาก็พอกพูนศักดิ์ศรีให้เขาจะแต่งตั้งให้ครอบครองคนเป็นอันมากและเขาจะแบ่งแผ่นดินให้เป็นสิ่งตอบแทนช่วงเวลานี้เป็นช่วงของความอธรรมครับเป็นช่วงเวลาของซาตานเต็มที่เลยเพราะว่าซาตานก็จะรู้เวลาของมันนั้นสั้นในพระธรรมวิวรณ์บทที่12ข้อ12บอกว่าฉะนั้นสวรรค์และบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์จงรื่นเริงยินดีเถิดแต่วิบัติจะมีแก่แผ่นดินโลกและทะเลเพราะว่ามารได้ลงมาหาเจ้าด้วยความโกรธยิ่งนักเพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อยปฏิปักษ์ของพระคิดจะเป็นเครื่องมือที่เชื่อฟังที่ทำตามใจอำนาจของความมืดอย่างเต็มที่ในความในตอนนั้นครับเขาจะปกครองเหนือคนมากมายและใช้ทรัพย์สมบัติตามความพอใจเขาจะเป็นผู้นำในพระคัมภีร์เรียกว่าพระราชาที่ทำตามความพอใจและก็ใช้อำนาจเป็นผู้เผด็จการคนสุดท้ายของโลกนะครับชัยชนะของกษัตริย์ที่ทำด้วยความพอใจนั้นชั่วคราวข้อ40บอกว่าพอถึงเวลาวาระสุดท้ายพระราชาแห่งถิ่นใต้จะมาสู้กับเขาและพระราชาแห่งถิ่นเหนือจะพุ่งเข้าใส่ท่านอย่างลมบ้าหมูพร้อมด้วยรถรบและพลม้าและเรือรบเป็นอันมากเขาจะเข้ามาในประเทศต่างๆแล้วไหลท่วมและผ่านไปเวลาวาระสุดท้ายในที่นี้ครับไม่ใช่วันสิ้นโลกนะเป็นสุดท้ายที่ดาเนียลได้ให้ไว้ตลอดตอนนี้เวลาวาระสุดท้ายของอิสราเอลซึ่งพระคิดเรียกว่าการทนทุกข์ใหญ่ครับในข้อ40นี้มีวลีนะครับพระราชาแห่งถิ่นใต้แน่นอนครับคืออียิปต์แต่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าเป็นใครนะครับที่จริงอียิปต์ไม่ได้เป็นพระราชาปกครองมาหลายปีอย่างไรก็ตามเนี่ยองค์นี้เกิดขึ้นมาในวาระสุดท้ายคงจะรวบรวมทวีปประเทศในแอฟริกาทั้งหมด อย่างที่ไม่มีพระราชาองค์ใดของอียิปต์ทำได้มาก่อนและพระองค์จะมาต่อสู้กับปฏิปักษ์ของพระคริสต์นะครับพระราชาแห่งทินเหนืออันนี้บอกง่ายว่าเป็นใครพระองค์จะมาแทนราชวงศ์เซลูซิดและผมเชื่อว่าพระองค์ผู้นี้นะครับมาจากทางเหนือซึ่งบอกไว้ในพระธรรมเอเซเคียลซึ่งเป็นหมวดของการพยากรณ์บทที่38และ39พระราชาแห่งทินเหนือก็คือรัสเซียครับรัสเซียจะเริ่มสงครามอาร์มาเกดอนซึ่งจะไม่ใช่เป็นเพียงการต่อสู้นะครับแต่เป็นสงครามจริงๆในตอนแรกพระราชาแห่งทินเหนือจะถูกตัดออกเมื่อพระเจ้าเข้ามาลงโทษเหนือชาตินั้นข้อ41เขาจะเข้ามาในแผ่นดินที่รุ่งโรจน์และจะตายเป็นหมื่นๆแต่คนเหล่านี้จะได้รับการช่วยกู้ให้พ้นมือของเขาคือเอโดมและโมอับและส่วนใหญ่ของคนอัมโมนการตีความนะครับของนักพระคัมภีร์เนี่ยในที่นี้ก็เล็งไปถึงแบบพระราชาแห่งทินเหนือนี่เล็งไปที่รัสเซียนะครับการเข้ามาปาเลสไตน์ของรัสเซียจะทำให้เกิดวิกฤตใหญ่และการต่อสู้ในช่วงการทนทุกข์ใหญ่เมื่อปฏิปักษ์ของพระคริสต์เข้ามาในปาเลสไตน์นะครับนั่นคือแผ่นดินที่รุ่งโรจน์ที่บอกไว้ในข้อ41นี้เขาจะพบว่าจะมีปัญหากับเอโดมโมอับและคนอัมโมนนั่นคืออาณาเขตของเชื้อสายของอิสมาเอลพูดง่ายๆคืออิสมาเอลนี้เป็นต้นตระกูลของคนอาหรับในตอนนี้เป็นลูกของอับราฮัมนะที่เกิดจากภรรยาที่ไม่ใช่นางซารานะครับเขาจะมีปัญหากับพวกนี้นะครับอย่างน้อยก็ช่วงหนึ่งข้อ42เขาจะยึดมือของเขาออกต่อประเทศต่างๆและแผ่นดินอียิปต์ก็จะพ้นไปไม่ได้อียิปต์และพระราชาดินต้าจะยอมต่อปฏิปักษ์ของพระคริสต์ข้อ43เขาจะปกครองทรัพย์สมบัติที่เป็นทองและเงินและสิ่งประเสริฐทั้งหลายของอียิปต์โคลิเบียและคนเอธิโอเปียก็จะติดไปด้วยเขาจะครอบครองความมั่งคั่งของโลกนี้จะควบคุมตลาดการเงินทั้งหมดของโลกในตอนนั้นลิเบียและเอธิโอเปียก็จะยอมจำนนต่อเขาจะควบคุมแอฟริกาข้อ44แต่ข่าวจากทิศตะวันออกและทิศเหนือจะกระทำให้เขาตกใจและเขาจะยกออกไปด้วยความเครียดแค้นอย่างยิ่งที่จะทำลายและล้างผลาญคนเป็นอันมากเสียให้สิ้นเชิงแต่ข่าวจากทิศตะวันออกคือกองทัพจากทางตะวันออกจะมาทำสงครามอาร์มาเกดอนและผู้ปกครองคนนี้ครับซึ่งเป็นผู้ปกครองโลกเนี่ยจะตกใจในตอนนั้นจะไม่มีความหวังสำหรับคนของพระเจ้ายกเว้นในพระเจ้าเท่านั้นข้อ45และเขาจะกางเต็นท์หลวงระหว่างทะเลและภูเขาบริสุทธิ์รุ่งโรจน์และก็จะสิ้นชีวิตไม่มีใครช่วยเขาเลยทะเลในที่นี้หมายถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและภูเขาบริสุทธิ์รุ่งโรจน์ก็คือกรุงเยรูซาเล็มนะครับผู้นี้อย่างครับในตอนนั้นปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะตั้งกองบัญชาการของเขาเพื่อยึดครองโลกอยู่ระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและก็กรุงเยรูซาเล็มอย่างไรก็ตามแทนที่จะปกครองจากที่นั่นครับเขาจะถูกทำลายโดยการเสด็จมาของพระเมสสยาหรือพระคริสต์เจ้านะครับดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อ17ถึง20ความชั่วจะพ่ายแพ้ความดีความมืดจะพ่ายแพ้แสงสว่างธรรมะจะชนะอธรรมนะครับการเสด็จมาของพระเมสสยาหรือพระคริสต์เท่านั้นที่จะตั้งราชอาณาจักรของพระองค์ที่คนในโลกที่ได้รับการกดขี่จากผู้เผด็จการคนนี้นะครับจะได้รับการช่วยกู้และรอดได้ครับจบบทที่11ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตข้างหน้าครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระองค์ได้ทรงประทานสิ่งมากมาย องค์ได้ทรงกระทำสิ่ง